Чому з'явилася менавіта така формулювання питання?
Це рекомендація Організації Об'єднаних Націй. По такій методології ми вже руководствуємося міжнародною методологією для міжнародної сопоставимості даних. І всі приміняють таку методологію. Тож не тільки національну, але й міжнародну проводимо.
А зовсім іншою, адворотною думку має старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов.
Это берут некие рекомендации для отсталых неписьменных народов и впихивают нам, как протягнуть русификацию. Зроблено все, чтобы громадян писал русская мова. Особливо для мінчан, які вчилися в русських школах. Громадяни повинні ведати, що родна мова не обов'язкова з дитинства. Ви можете на цю мову перейти в 100 років, і вона у вас буде родна. Це спеціально зроблено, щоб забитих людей. Білоруси багато переходять на білоруську мову в сталому зрості, а в дитинстві вдома говорять по-русски. Так і що? У них родна мова русська, це виходить?
Ну, на чистий погляд якраз так і виходить. На якої чоловік говорить вдома, та і родна. Не під пістолетом же його примушають вибирати мову, на якою він розмовляє з жінкою, мужем і дітьми. Який підхід подається коректним вам з наукового пункту гледження? Ніна Мішковська.
По-моєму, є питання з наукового пункту гледження якої науки. Одна справа – психолінгвістика. І пункт гледження психолінгвістики на самій справі – родна мова, це материнська мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. У некоторых мовах так и кажется, относно этой мовы, mother tongue, материнская мова. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавит, як люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами родная мова. Бо тут у кожного человека может быть своє розуміння, що таке родна мова, і поняття родна мова може оказатися значно ширей. Ну, це може бути мова, яку чоловік серцем приймає. Це може бути родна мова чоловіка, ну, от його дядулі, от він пам'ятає, що от його дядуля, наставник, як він добре розказував про все, як їм було цікаво, і добра сердечність дядуля, який говорив тільки, розмовляв тільки по-білоруську. Це може бути родна мова, мова книг Короткевича, який чоловік захоплявся подлетком і зараз пам'ятає, і зараз відчуває, що ось його корені. Чому він не може назвати білоруську мову родною, при тим, що у житті він користується більш русской мови, ну от тут не об тим ми зараз розмовляємо, з чого так сталося. Більш часто розуміння чоловіком, що таке родна мова. Це мова його країни, його держави, мова більшості людей. І він, ну, люди, звичайно, долучаються до більшості і не хочуть себе супротивпоставляти. Білорусь, білоруська мова. І от ця лічба от, у минулому перепису, коли 70% людей називали своєю родною мовою білоруською, для мене хоч дуже оптимістично. Тобто люди от таким відказом підтримували суверенітет своєї країни, свою лояльність до країни, до, як національної, обособленої, ну, як самостійної, як суверенної країни. Тому звужати поняття родна мова тільки до першої мови у житті чоловіка, до материнської мови, я лічу, це звуження можливості бачити справді відносини людей до мови. Але тут я хотіла б додати таку, ну, деталь. От це стоїть у дужках на кон того, що це перша мова, мова дитинства чоловіка. І, можливо, це, ну, для перепісчиків, а не для чоловіка, що йому будуть диктувати. Ты вот так разумеешь, что такое родная мова. Я сподіваюся на больш, ну, такое, больш гнуткое ставлення до гэтага пытання.
Спадар Ціхун, я пригадаю лічбы мінулага перапісу. Народнай назвалі беларускую 74%, то есть 3/4 насельніцтва, у тым ліку 86 беларусаў. У той же час мовы хатніх зносінаў назвалі беларускую 37%, а расейскую амаль 63%. Ну і для неабазнанага ў беларускіх рэаліях гэты разрыў падаецца дзіўным. Многія людзі, дастаткова вядомыя ў краіне, якія гавораць па-расейску і дома і ў публічным побыце, казалі і кажуць, што падчас перапісу яны пазначылі як родную беларускую. Ну, прынамсі, кіраўнік дзяржавы так і заяўляе, што ў яго родная та беларуская, хаця ён на ёй не гаворыць. Дак вось, на ваш погляд, што ў гэтай сітуацыі азначае гэтая роднасць?
Міжнароднай лінгвістыцы ідзе цяпер таксама абмеркаванне это пытанне, што стаіць за паняццем родная мова. Ніна Борисовна дакладна сказала, што это пэўны псіхалінгвістычны эксперымент, які ажыццяўляецца ў час перапісу. Ну а для псіхалінгвістычнага эксперыменту ёсць пэўныя крытэрыі, зусім дакладна вызначыць, што стаіць за паняццем родная мова. Тяжко вельми. Это не зусім такі строгий термін науковы. І я думаю, що тут все ясно, бо когось вельми хвалюють от ті 74%, про які ви сказали, що вони, може, неприємні, може, перечить неким ранішим кроком, наприклад, референдуми і так далі. Але це їх хвалює, і я думаю, що певним чином от ті удокладнення, які внесені, вони якби хочуть конкретизувати, отримати певний вже відказ, який предугледжений у цьому переписі. А це удокладнення у різних, які вносяться у питання, не вельми складане. Справа в тим, що коли ми будемо ці удокладнення говорити, чи навіть коли той перапісчык будзе мець на ўвазе, то гэта парушаецца чысціня эксперымента. Значыць, мы не можам суаднесці тыя дадзеныя, якія былі атрыманы раней, з гэтымі.
Ну вось, наконт эксперымента, ўжо такі эксперымент, скажам, апытанне не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае апытанне, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось паводле гэтага апытання, найбліжэйшай роднай мовы, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% рэспандэнтаў і 70% расейскую. У той жа час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачым у гэтым апытанні, долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а той узор того, якими будут выники сёлетнего перепису.
Да, я меркую, что, конечно, этот эксперимент попередний был проведен специально, и так и треба робить, бо люди, видать, какие различивают на некий эффект концовы, повинны ведать, до чего они имкнутся. Ну, але я тут еще одно хочу удокладнение сделать. Есть такое понятие у лингвистики, как мовная компетенция. Мовная компетенция – это значит, чи может человек докладно вызначить, ну, вот в этом выпадку понятие родная мова. Чи там, что такое белорусская мова, что такое русская мова. Я хотел бы привести своего опыта выпадок, когда человек, уживаючи только несколько слов русских, например, как там, и конечно, лечит, что он уже говорит по-русски. Тут вельми складанная ситуация отримовывается. Чи этот человек может оценить свою компетенцию, особенно, когда тут идет гуторка про близкородностные мовы. Чи это чисто интуитивное некое уявление про то, как он, чи можно вот не интуитивно, а его свядомое уявление, что он хотел бы, как это называлось русской мовой. Вот такая складанная ситуация. На жаль, это все не уличивается. Ну, я лечу, что на угол концовые выники, можно их предбачить, але они не являются объективной высновой всего этого. Ну, але это уже будет потом робиться, после того, как будут отриманы некие дадзеныя.
Ну, по шырасці, прадбачыць то цяжка, бо, ведаеце, я вось памятаю, у 99-м годзе перад перапісам, ну, многія выказывалі такія алармічныя прагнозы, што там і беларусаў акажацца менш за 50%, і што беларускую мову і роднай назавуць мала людзей, а ў што ва ўжытку хатнім, так вогулі там пару адсоткаў, а вынікі атрымаліся нават у 99-м годзе такія, як яны атрымаліся. Спадар, Дар'я Мічковская, а як ви лічыце гэтыя лічбы апытання даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта? Яны такія будуць на перапісе, ці перапіс можа даць нейкія нечаканасці?
Па-першае, я бы сказала, што умовы вот гэтага апытвання, пра якое мы кажам, вельмі не дакладныя. Я нідзе не бачыла, колькі было рэспандэнтаў, з якіх яны былі абласцей. Калі ў нас толькі адсоткі, то это мало для того, каб ну, меркаваць пра тое, наколькі істотны, наколькі значныя гэтыя лічбы. То есть інфармацыі няма поўнай. Але тое, што ёсць, конечно, гэта вельмі сумная для беларускай мовы інфармацыя, бо такога скарачэння ўжытку беларускай мовы ў сельскай мясцовасці, то это просто, калі ў 2.5 разоў паменшала колькасць людзей, якія штодзённа карыстаюцца беларускай мовай сельскай насельніцтва, калі ў 3 разы паменшылася колькасць людзей, якія карыстаюцца наогул па Беларусі, так без адрознення сельскіх і гарадскіх жыхароў.
Прабачце, спадарня Ніна, я не зусім зразумеў. Падчас перапісу 99-го года. Я кажу, падчас перапісу мовы хатніх зносінаў назвалі 37%. Падчас гэтага пытання
11.
35. Не, чаму? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, што у мяне лічба стаіць 11,9.
Справа ў тым, што там магчыма 11,9 это в розных ужытках там, то есть на працы там і... А вось сказалі, што дома ўжываюць 35, так гэта ж лічба, мне здаецца.
Ну там вот калі штодзённыя зносіны, ну гэта і ёсць такое самае натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйныя ўжытак мовы самыя натуральныя. Вот я бачыла гэту лічбу 11,9, ну 12%. Канешне, гэта вельмі сумная лічба, але ну вот па-першае, не ўсё у гэтым папярэднім апытванні так уже і прадказвае, што будзе. У мяне таксама больш аптымістычны погляд на тое, што будзе. Сказаць, што вот гэта рамкі тых вынікаў, якія чакаюцца, я не думаю. І я нават бы не разумела ну вот адміністрацыю, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, ну на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свободную квітнейшую Беларусь. Ну так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмоўя. Я вот просто не бяру гэтыя лічбы як вельмі надзейныя, і таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты. Вот яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але вот нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе. І вось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад парога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, ну, яны нават, магчыма, ім там на рускай мове больш, ну, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзіць апытваць. Гэта ж, ну, гэта ж беларуская сімволіка. Як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў? І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, ну, непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым, ну, толькі капейкі, не думаем пра, ну, пра тое, каб людзі не былі пакрыўджаны?
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел прафесар катедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэта БДУ Ніна Мячковская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзелу славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Генадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вось спадар цехун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае па меншай мере, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешне.
Вось, ці вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка. І вось як спадар цехун сказаў, а хто павінен вызначаць? Вось сам носьбіт мовы, вось на погляд прыгаданага, скажам, Алега Трусава, вось трасянка это беларуская мова. Але, ну, я думаю, што вы маеце такі досвед, скажам, калі людзі з Москвы прыязджаюць у Беларусь, чуюць ту мову, на якой размаўляе вуліца, скажам, Менская вуліца, і кажуць: "О, так у вас так все па-рускі гаварят". Пры тым, што сапраўдную беларускую мову расейцы па меншай меры з Москвы, яны ці просто не разумеюць, ці разумеюць, но але яны адчуваюць, што это все-таки не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзем Апанасовичам наконт таго, што вот павінна быць нейкая сабова-навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гаворяць. Першы крытэрый – гэта самоадчування чалавека, яго самовызначення по мове. Калі ён лічыць тое, на чым ён гаворыць беларускай мовай, ці тое, на чым ён гаворыць, колькі б там не было так званых памылак рускай мовы, усё, гэта найвышэйшае меркаванне пра моўнае існаванне гэтага чалавека. Гэта першае самовызначення. І тут ніхто не указ, ніякі даследчык, ніякі знаўцы дыялектаў. Па-другое, вот наконт трасянкі. Разумеете, вот есть слово «трасянка», довольно образливое, я не ведаю, как кто без самоиронии называл свое мовление «трасянкой». Так, а есть речаисность белорусская, такая вот тем, что у нас мовы белорусская и русская взаимодействуют, ну, у мовлений практично каждого человека. Нельзя назвать человека, які б не разумел той ці другой мовы, беларускай ці рускай, і нельга, думаю, што можна, але вот пытанне, колькі людзей дапускаюць свядома ці несвядома ў сваёй мове словы, выразы, канструкцыі з брацкай суседняй мовы. І называць гэта ўсё трасянкай, то есть казаць, што ўсё беларускае маўленне, маўленне ў Беларусі гэта не пісьменнае маўленне, я цалкам адмаўляюся. Ёсць розныя прапорцыі беларускіх і рускіх элементаў у маўленні кожных людзей. Разумееце, вот уж калі казаць пра самую, ну, такую не пісьменную мову, я б казала, што гэта маўленне тых людзей, якія толькі на трасянцы гавораць і даже нават не зусім разумець беларускай ці гэта рускай, кажуць, гэта наша мова, ці кажуць, гэта беларуская мова. Ну, вот гэта сыходзячае пакаленне людзей, звычайна вясковыя жыхары, але зараз, ну, людзі пераходзяць з адной на другой і ўсё называць трасянкай, ну, я цалкам супраць. Это. Так что, ну, то, что там москвичам покажется, ну, это особое питание, мне цікавое, мне здаётся.
Спадар цехун, а як вы все ж таки можете отказать вось на гэтае сапраўды пытанне? Куды трэба адносіць, скажем так, больш карэктна, калі трасянка кепска, вось як сказала спадар Нямічкоўская, ну, некія змешаныя тыпы, змяшаныя, да. Прычым, вы ж разумееце, што, ну, чалавек можа і как бы 5 словаў на расійскай мове аднесці да расійскай, і 5 словаў на беларускай аднесці да беларускай, але гэтыя лічбы будуць выкарыстоўвацца для важных палітычных рашэнняў і, так бы мовіць, в даволі вострай палітычнай барацьбе, якая ў Беларусі ідзе вакол гэтых пытанняў. Але з іншага боку, ну, не перапісчык жа павінен вызначаць па мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці.
Па-першае, это вельмі складанае пытанне з этой трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай разыходзімся ў разуменні. Я, напрыклад, лічу, што трасянку можна па аснове ўсё ж такі вызначаць. Это, так сказаць, база яе з'яўляецца беларуская ці руская, напрыклад. Бо ў нас былі выпадкі, асабліва тады, калі прапаганда беларускай мовы было, калі рускія пераходзілі на беларускую, і таксама была трасянка, але база там была іншая, там была. Ну, что значит база? Ну, например, фонетика. Фонетика, вы ж ведаете, як іранічна говорить про некоторых наших людей, которые быццам говорить по-русски все нормально, але значит такая фонетичная база остается белорусской. Так что тут тяжко вызначить, что это. Ну, Нина Борисовна має рацию в том смысле, что мы у час перепису тут субъективная думка человека фиксуется, как он оценивает эту мову. Я звернул увагу на то, что тут нема такой частини эксперимента, потому что принимается под увагу ну, субъективная оценка, а не объективная некая. Человек лечит, что он, вот, уживши там десяток слов русских, и он же говорит по-русски. Ну и что? И он так лечит, и это будет зафиксовано. Але ну, концом вынику это не является объективной реальностью. И тому, коли часом выкористовывать вот такие выники таких экспериментов для политичных, то я лечу, это спекуляция. Это типовая спекуляция, потому что объективная только науковцы могут скласти думку некую на конт того, что мы маем. И тому ось, я думаю, что эти эксперименты, так сказать, с переписами, они мают совсем конкретную задачу некую, якая вырешается. Але все переносить в сферу объективности, реальности, это уже задача ученых. И я думаю, что на основе таких экспериментов такой объективной картины мы николь не отримаем.
Но я бы хотела суперечить по дороге Надю. Я бы не называла перепись, ну, нияк экспериментом. Это не эксперимент, это усяго лишь опытывание. По-другое, нельзя лечить, что меркование людей про то, что как они себе вызначают по мове, по языку, это цалком субъективно и тому не заслуговывает вельми великой уваги. Это реальность свядомости людей. И это вельми истотно. И коли вот эти ножницы, которые для людей сторонних назиральников, вот родная мова на Беларуси по попереднему перепису 74%, а у штодзённым домашнім ужитку только 37%. Ось коли для них это нонсенс, абсурд, то для меня, например, это вельми значные личбы. И вот этот процент 74 признают родный, это поддержка державы, поддержка страны, поддержка независимости. И как можно лечить, что это мало чего варто, бо это субъективно, бо мы там не ведаем, что то на самой справе стоит за словами родная мова. Вот и стоит то, что люди хотят, каб беларуская мова не знікала, каб яна была, ну, хаця б як сімвал незалежнай краіны. Што гэта мала? Гэта рэальнасць. Рэальнасць жа не толькі, ну, матэрыяльная, ёсць рэальнасць свядомасці, і з гэтым трэба вельмі лічыцца. І таму ну, не эксперымент з людзьмі ці над людзьмі, проста сіплае апытванне, якое, ну, сіплае месца і займае ўвесь рэс.
На хвалях Радио Свобода вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел профессор кафедры теоретичного и славянского мовознавства филологического факультета БДУ Нина Мяшковская и главный науковый сотрудник отделу славистики и теории мовы Института мовы и литературы Национальной академии наук Янац Цехун. Вел передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Новомшик. Далее у нашей программы вы почуете. Дослед свободы. Что является собой консерватизм белорусского характера? У вольной студии гуторка с мастаком-графиком Павлом Татарниковым. И передача Яна Максимюка «Звоночки». А зараз дослед свободы. Громадский редактор минулого тыдня, жыхар Иркутску, лидер прибайкальских белорусов Олег Рудаков давно цікавится темой консерватизму белорусского характера. И он попросил нас с допомогой экспертов разобраться, поглыбляя те разбурая гэта консерватизм верливое 21-е стагоддзе. Меркаванне збирал журналист Александр Байчун.
Олег Рудаков на апошнім з'езде белорусов в свету выступил с докладом, який так и назвал «Хатний консерватизм национального характера». И найперш вылучу такие его проблемные складники, как самоидентификация, самоизоляция, сарамливость, советскость. Олег Рудаков.
В этом году, например, мне удалось...